mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-avgust dushanba. Hozir Toshkentda 7:07 ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Liviyada isyonchilar mamlakat poytaxtini ishg'ol qildi. Butun Liviya bo'ylab g'alaba nishonlanmoqda. Qozog'iston O'zbekistonga topshirgan 29 qochqinning yana 10 nafari mahkamaga tortildi.
Toshkent viloyat sudida ham 10ga yaqin guruh a'zolarining ustidan mahkama jarayonlari boshlangan.
Chexiyada andijonlik qochqinlardan biri 6 yil deganda oila a'zolari bilan birlashdi.
Shunda qo'limdan tutib onajonim deb bunday qilganda qarasam bolam ekan.
Podmoskovida o'zbek ayoli va uning 2 bolasi o'ldirib ketildi. Hafta savoli: arablarda bahor, O'zbekistonda qanday fasl?
O'zbekistondagi vaziyatni kuz fasliga qiyoslagan bo'lardim.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Ushbu tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Liviyalik isyonchilar 22 avgust kuni poytaxt Tripoli markaziga kirib bordi va Tripoli markazida g'alabani nishonlashga kirishdi. Kunning 2:30 Benghazida matbuot anjumani o'tkazgan Liviya o'tish davri milliy kengashi raisi Mustafa Abduljalil Qaddafi hokimiyati o'tmishga aylanganini bayon qildi. Ayni kezda Muammar Qaddafining qayerda ekani hanuz noma'lum qolmoqda. Biroz so'ngra bu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Qozog'istondan O'zbekistonga berilgan 29 qochqindan yana 10ga yaqin ustida mahkama bormoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, mahkama o'tgan hafta payshanba kuni boshlangan.
Toshkent viloyat sudida ham 10ga yaqin mana shu guruh a'zolarining ustidan mahkama jarayonlari boshlangan. O'sha guruhi boshqa a'zolarini taqdir bo'yicha bir to'liq ma'lumotlar yo'q, lekin ular ham Toshkent shahrida, Buxoro viloyatida va boshqa ayrim viloyatlarda ular ham o'sha tergov va sud jarayonlari ketayotgani haqida umumiy ma'lumotlar bor.
Dedi ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov. Bu borada aniqlik kiritishini so'rab murojaat qilgan ozodlik muxbiriga Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi bergan javobga ko'ra qochqinlardan biri Qobil Qurbonov 216 modda bilan ayblanmoqda. 1966 yilda tug'ilgan Qobil Qurbonovning yaqinlariga ko'ra shu modda asosida sudlanuvchiga jihodchilar guruhiga a'zolik aybi qo'yilgan. Boshqa tafsilotlar dastur davomida yoki hozir 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz ham bu xabar bilan tanishishingiz mumkin. O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida bu yil Tojikiston bilan chegaralarni yopmaydi. Bu haqda Asia Plus nashri Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasiga tayanib xabar qildi. Nashrga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlari bayram kunida ham normal rejimda ishlaydi va tegishli hujjatlar bilan borgan fuqarolar chegaradan o'tishi mumkin. Bunga qadar O'zbekiston tomonining nafaqat Mustaqillik bayrami, balki 8-dekabr kuni nishonlanadigan Konstitutsiya kuni va prezidentlik saylovlari arafasida qo'shni davlatlar bilan chegarasini bir tomonlama tartibda yopishi kuzatilib kelgan. O'zbekiston bank tizimi kelgusi bir yil ichida barqaror bo'lib qoladi deya taxmin qilmoqda Moody's ekspertlar guruhi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston eksport qiladigan metal va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga jahon bozorlarida baland narx saqlanib qolayotgani bois mamlakatda makroiqtisodiy shart-sharoitlar qulay bo'lib qoladi va bu O'zbekiston bank tizimini bir yil ichida barqaror ushlab turadi. Moody's o'z taxminlarini keyingi 12-18 oy uchun e'lon qildi. Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etib Chexiyadan boshpana topgan qochqin Abdusalom Karimovning 5 farzandi ota-onasi bag'riga yetib keldi. 22 avgust kuni Praga aeroportida bolalar va ular bilan birga kelgan buvisini ota-onasi hamda Chexiya Ichki ishlar vazirligi mulozimi kutib oldi. Bolalarni qarshi olgan ona Zuhra Karimova ozodlik muxbiriga javoban bu kunni juda uzoq kutganini aytdi.
6 yil oldin berilgan va'da bo'lsa, mana ashu va'dasini ustidan chiqishdi. Shu ishni boshqarish qilayotganlarga hammasiga rahmatimizni aytamiz. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin.
Dedi Zuhra Karimova ozodlik bilan suhbatda. 2005 yil 13 may voqealaridan so'ng 440 andijonlik qochqin oldiniga Ruminiyadan boshpana topgan, keyin esa dunyoning turli mamlakatlaridan siyosiy boshpana olgan edi. BMT qochqinlar idorasi va g'arb davlatlari yordamida bu qochqinlarning 200dan ortiq yaqini xorijdagi oilasiga birlashgan. 1 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda qiymati 500 so'mga teng bo'lgan yubiley tangalari muomalaga kiritiladi. O'zbekiston Markaziy banki saytining xabar qilishicha, mazkur tangalar O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yiliga bag'ishlab chiqarilgan. Nikel qotishmasi bilan qoplanmish po'latdan tayyorlangan rangi oq bo'lgan tanganing old tomonida Toshkent shahridagi xalqaro anjumanlar saroyi binosi tasvirlangan. Tasvirning pastki qismida tanganing qiymati 500 raqami va uning tagida lotin bosma harflari bilan so'm so'zi yozilgan. O'zbekiston mustaqilligining 5 yilligi va 10 yilligi munosabati bilan avval ham mamlakatda yubiley tangalar chiqarilgan edi. 1996 yilda 50 so'mlik, 2001 yilda 100 so'mlik, 2011 yilda esa 500 so'mlik tangalarning chiqarilishi kuzatuvchilarga ko'ra ma'lum ma'noda yillar o'tgan sayin O'zbekistonda milliy valyuta qadrsizlanib borayotgandan dalildir. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Liviyalik isyonchilar 22 avgust kuni poytaxt Tripoli markaziga kirib bordi va Tripoli markazida g'alabani nishonlashga kirishdi. Kunning 2:30 Benghozida matbuot anjumani o'tkazgan Liviya o'tish davri Milliy kengash raisi Mustafa Abduljalil Qaddafi hokimiyati o'tmishga aylanganini bayon qildi.
ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان تكون النهايه
Allohning irodasi bilan Muammar Qaddafi hokimiyati o'tmishga aylandi dedi Liviya o'tish davri milliy kengash raisi Mustafa Abduljalil. Liviya muxolifati yetakchisi oldindagi yo'lning og'ri bo'lishini ham aytib, mamlakat aholisini vazmin bo'lish, boshqalar mulkiga daxl qilmaslikka chaqirdi va Qaddafi rejimining adolat oldida javob berajagini va'da qildi. Xabarlarga ko'ra 22 avgust kuni saharda isyonchilar poytaxtga qarshiliksiz kirib kelgan, shahar ahli ularni iliq kutib olgan. Muammar Qaddafining qayerda ekani esa hanuz noma'lum qolmoqda. Bugungi voqealar ortidan dunyo ishlar Qaddafini hokimiyatdan ketish haqidagi chaqiriqlarini yana takrorladilar. Dastur davomida bu mavzu tafsilotlariga ham kengroq to'xtalamiz. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi bugun Suriyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun favqulodda yig'in boshladi. Yig'ilishda kengashning 20 dan ortiq a'zosi, jumladan Iordaniya, Kuvayt, Saudiya Arabistoni va Qatar kiritgan so'rov asosida Suriyadagi inson huquqlari toptalishi ustidan to'liq tekshiruv o'tkazishni nazarda tutuvchi rezolyutsiya loyihasi muhokama qilinadi. Ayrim xabarlarga ko'ra, bu uchrashuv mikrofon tizimidagi texnik muammo bois bir necha soatga kechiktirilgan. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlarni qonli bostirish chog'ida 2000 dan ortiq odam hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan. Ayni kezda BMT insonparvarlik yordami guruhi Damashqda ishlamoqda. Yakshanba kungi chiqishida esa prezident Bashar al-Asad Suriyada davlat to'ntarishi bo'lmasligiga ishonchi komil ekanini aytdi va o'z davlatiga har qanday qurolli tajovuz hamda bunda xorijdagi kuchlarning ishtirokiga keskin javob bo'lishidan ogohlantirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Balqon davlatlariga 2 kunlik safari doirasida Xorvatiyaga bordi. Bugun Merkelning Xorvatiya yetakchilari bilan uchrashishi, seshanba kuni esa Serbiyaga borishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu uchrashuvlarda Xorvatiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi hamda Serbiyaning keyingi vaqtlarda Kosovo bilan yana taranglashib borayotgan munosabatlariga oid masalalar muhokama qilinadi. Xorvatiyaning 2013 yilda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi kutilmoqda. Serbiya esa 2008 yilda mustaqil deb e'lon qilingan Kosovoni hanuz tan olmay kelmoqda.
Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Rahmat Barno. Aziz tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Demak, siz ozodlik ga qo'ng'iroq qiling yoki bizni emaillarimiz ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki ozodlikni Skype'dagi manzili ozod Skype orqali siz ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Demak, agar mabodo daraklar.info orqali ham saytimizga kira olmasangiz, bizga albatta ma'lum qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Liviyada isyon
isyonchilar mamlakat poytaxtini ishg'ol qildi. Butun Liviya bo'ylab g'alaba nishonlanmoqda. Qozog'iston O'zbekistonga topshirgan 29 qochqinning yana 10 nafari mahkamaga tortildi. Chexiyada Andijonlik qochqinlardan biri 6 yil deganda oila a'zolari bilan birlashdi. Podmoskovida o'zbek ayoli va uning 2 bolasi o'ldirib ketildi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavha va xabarlarning to'liq matni bilan ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Demak, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga daraklar.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjud. Demak, dastlab diqqatingizni Liviyaga qarataman. Liviyalik isyonchilar 22 avgust kuni poytaxt Tripoli markaziga kirib bordi va Tripoli markazida g'alabani nishonlashga kirishdi. Xalqaro telekanallar, isyonchilar va ularning tarafdorlarining ehtirosli bayonotlari, ularning Tripoli markazidagi yashil maydondagi namoyishlarni jonli tarzda olib ko'rsatmoqda. Mamlakat muxolifati tez orada Tripoliga ko'chib, Liviya vaqtli hukumati tuzish rejasini e'lon qildi. Hozircha rasman hokimiyatdan voz kechmagan Muammar Qaddafining qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda. Liviyadagi so'nggi vaziyatni kuzatgan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Demak, Zamira, Liviyadagi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Mehribon, o'zingiz aytganingizdek, ayni soatlarda dunyodagi aksar xalqaro telekanallar isyonchilar va ular tarafdorlarining ehtirosli bayonotlari va namoyishlarini namoyish qilmoqda. Bu biz bir necha yillar kutgan tarixiy onlardir. Bu g'alaba uni ko'ra olmay shahid ketganlar uchun eng yaxshi taskindir, deydi Reuters muxbiriga gapirgan Benghozilik Muhammad Sobir ismli namoyishchi. Kunning 2 yarmida Benghozida matbuot anjumani o'tkazgan Liviya o'tish davri milliy kengashi raisi Mustafa Abduljalil Qaddafi hokimiyati o'tmishga aylanganini bayon qildi.
ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون النهاية على يد هؤلاء الشباب.
الله إرادسي bilan Qaddafi intihosi yoshlar qo'li bilan amalga oshdi. Liviya yoshlari ham arab davlatlaridagi arab bahoriga qo'shildilar. Endilikda men mutlaq ishonch bilan Qaddafi davri poyoniga yetganini e'lon qilaman, dedi Liviya o'tish davri milliy kengashi raisi Mustafa Abduljalil. Oldinda turgan yo'lning atirgullarga to'la tekis va ravon bo'lmasligidan ogohlantirgan Liviya muxolifati yetakchisi mamlakat aholisini og'ir vazmin bo'lish, boshqalar mulkiga daxl qilmaslikka chaqirdi va Qaddafi rejimining adolat oldida javob berajagini va'da etdi. Aytilishicha 22 avgust saharda poytaxtga qarshiliksiz kirib kelgan isyonchilar Qaddafining 2 o'g'li Sayful Islom va Saad Qaddafilarni qo'lga olgan. Ayni paytda Muammar Qaddafining o'zi qayerda ekani ma'lum emas. Isyonchilar agar Qaddafi mamlakatni tark etsa, janglarni to'xtatishlarini aytishmoqda. Liviya isyonchilarining o'tish davri milliy kengashining Londondagi diplomatik vakili Mahmud Nakua Qaddafi muxoliflari uni yer tagidan bo'lsa ham qidirib topajagini bildirdi.
I think he is still in the country. The fighters will
Menimcha Qaddafi hali ham mamlakat ichkarisida. Jangchilarimiz uni topib qo'lga olish va mahkamaga olib kelish uchun kerak bo'lsa har bir toshni joyidan jildiradi, dedi Nakua dushanba kuni. Isyonchilar hukumat rasmiysi Tripolida Qaddafini qo'llayotgan sanoqli guruhlar qolgani va ular bilan to'qnashuvlar davom etayotganini ayta turib, poytaxtning 95%ini qurolli muxolifat nazorat qilayotganini ta'kidladi. Qaddafini qo'lga olish uchun so'nggi janglar borayotgan ayni kezlarda mamlakatda hokimiyat bo'shlig'i paydo bo'lmagan masligi uchun o'tish davri milliy kengashi zudlik bilan Benghozidan Tripoliga ko'chib o'tishni rejalamoqda. Isyonchilarning Londondagi vakiliga ko'ra, kelgusi kunlar ichida Liviya o'tish davri hukumati tuziladi va butun mamlakat bo'ylab darhol ishga kirishadi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Liviyada Qaddafi rejimining qarib qulaganini olqishlamoqda.
The quest for freedom by the people of Libya is coming to an historic moment.
Liviya xalqining ozodlik va erkinlik istagi o'z tarixiy nuqtasiga yaqinlashdi. Yangi Liviya kuchlarining tolmas urinishlari, NATO harbiylari, Yevropa ittifoqining ayrim a'zolari va mintaqa davlatlari ko'magida Qaddafi rejimiga xotima yasamoqda, dedi Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Olivier Bailey dushanba kungi jarayonlarga munosabat bildira turib.
Demak, rahmat Zamira. Zamira, shukr. So'nggi soat yangiliklari, ya'ni Liviyaga doir so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni paytda, demak, Liviyada isyonchilar mamlakat poytaxtini ishg'ol qildi va butun Liviya bo'ylab g'alaba nishonlanmoqda. Biroq, hozircha rasman hokimiyatdan voz kechmagan Muammar Qaddafining qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda. Xo'sh, arablarda bahor, O'zbekistonda qanday fasl? Hafta savolida ayni shu savolga javob izlaymiz. Ushbu savolga olingan javoblar bilan biroz turib dastur davomida tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga daraklar.info proxy sayti orqali kirish imkoni mavjudligini yana bir bor eslatib o'taman. Demak, Qozog'istondan O'zbekistonga berilgan 29 qochqindan yana 10 nafariga yaqini ustidan Toshkent viloyatida mahkama bormoqda. Bu haqda Ezgulik jamiyati bergan xabarga ko'ra, viloyat jinoyat ishlari sudida mahkamaga keltirilganlarga jihodchilar guruhiga aloqadorlik ayblovi qo'yilgan. Bunga qadar 29 qochqin safida bo'lgan 2 kishiga nisbatan hukm o'qilgan edi. Boshqa mavzuga oid tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Barnon var.
Qozog'istondan O'zbekistonga berilgan 29 qochqindan yana 10 ga yaqin ustidan mahkama bormoqda. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, mahkama Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tgan hafta payshanba kuni boshlangan.
Toshkent viloyat sudida ham 10 ga yaqin mana shu guruh a'zolarini ustidan mahkama jarayonlari boshlangan. O'sha guruhning boshqa a'zolarini taqdir bo'yicha bir to'liq ma'lumotlar yo'q, lekin ular ham Toshkent shahrida, Buxoro viloyatida va boshqa ayrim viloyatlarda ularni ham o'sha tergov va sud jarayonlari ketayotgani haqida umumiy ma'lumotlar bor.
Dedi Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov. Tashkilot faoli bu ma'lumotlarni hibsdagilarning yaqinlari va huquqiy himoyachilariga tayanib bermoqda. Bu borada aniqlik kiritishini so'rab murojaat qilgan Ozodlik muxbirini Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudga yo'lladi. Qibray tuman jinoyat ishlari sudi esa ismi ma'lum bo'lgan birgina qochqin Qobil Qurbonov bo'yicha savollarga javob berdi, xolos. 216 modda bilan tushgan Qurbonov Qobilning ishi bizda o'zi yaqinda kelib tushdi, hali ish ancha davom etsa kerak, boshqa ma'lumot bera olmaymiz, dedi Qibray tuman jinoyatchilar bo'yicha sudi xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Qozog'istonda keltirilgan qochqinlarning yaqinlaridan olingan ma'lumot, ya'ni jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan yana 10 ga yaqin kishi ustidan borayotgan mahkama haqida so'ralganda, tuman sud rasmiysi bizda 10 kishilik ish ko'rilayotgani yo'q, deb javob berdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari shu yil 9-iyunda Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan 29 qochqin taqdiriga oid Ozodlik tahririyati va O'zbekistonlik inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar kiritgan so'rovlarga hanuz rasman javob bergani yo'q. Qobil Qurbonovning himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan payshanba kuni bo'lib o'tgan birinchi mahkama ochiq o'tgan va unda ishtirokchilarga sudlanuvchilar bilan so'zlashish imkoni ham berilgan. Qobil Qurbonov o'z yaqinlariga ahvoli yaxshi ekani hamda unga nisbatan hech qanday qiynoq qo'llanilmaganini aytgan. 1966-yilda tug'ilgan Qobil Qurbonovga jihodchilar diniy guruhga aloqadorlik ayblovi qo'yilgani aytilmoqda. Shu kunga qadar Qozog'istondan ekstraditsiya qilingan 29 qochqindan 2 nafari Sirdaryolik 21 yoshli Fayzullaxon Akbarovning 5 yilga, Surxondaryolik 19 yoshli Ahmad Boltayevning 15 yilga qamalgani ma'lum. Bu xabarlar ularning yaqinlaridan olingan. Endilikda bu ikki mahkumning yaqinlariga apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilish imkoni berilmayapti. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda sudlanuvchi Ahmad Boltayevning otasi Olim Boltayev chorshanba kuni chiqarilgan sud hukmidan o'ziga hozirgacha nusxa berilmaganini aytdi.
Ha, murojaat qildik, shuni hali keyinroq qilamiz deyapti, hali sudning hukmini bergan yo'q ekan. Bergandan keyin shuni qilamiz dedi. 15 yil deb hukm qildi hozir. Biz ol aybini bo'yniga olmaz, 59 ga ham 244 ga ham hech iqror bo'lmadi o'g'limiz, qabul qilmadi bular.
Ahvoli qanaqa edi o'g'lingizni?
Ahvoli hozir yaxshi, men bugun ham borib keldim.
Qiynoq qo'llanmabdimi unga nisbatan?
yo'q, qiynab qo'llangan yo'q, gaplashmaga qiynab qo'llangan yo'q.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Surxondaryoda 15 yilga hukm qilingan 19 yoshli Ahmad Boltayevning otasi Olim Boltayev, Fazlaxon Akbarov va Ahmad Boltayevga ham jihodchilar guruhiga aloqadorlik ayblovi qo'yilgan edi. Qozog'istondan ekstraditsiya qilingan qochqinlar taqdirini kuzatayotgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov har ikki qochqin yaqinlariga apellyatsiya tartibida murojaat qilish imkoni berilmasligi mumkin degan taxminda. Joriy yil 9-iyun kuni 1,5 yildan ortiq Qozog'istonning Olmaota shahridagi ikki hibsxonada saqlangan 29 qochqin O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. 29 qochqin Olmaotada hibsda saqlanayotgan kezda O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan ularning ekstraditsiyasi so'ralib yuborilgan so'rovnomada bu qochqinlarning ayrimlari 1999 yildagi portlashlar, ayrimlari esa 2008 yilda Anvar Qori Tursunovga suiqasd va Ichki ishlar vazirligi mulozimi Hasan Asadov o'limiga aloqadorlik, yana ayrimlari esa jihodchilar, vahobiylar kabi diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblangani haqida norasmiy manbalar ma'lum qilgan edi.
Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqin taqdirini ozodlik kuzatishda davom etadi. Ushbu qochqinlar joriy yilning 9-iyun kuni Qozog'iston hibsxonalarida 1 yil hibsda ushlab turilgandan so'ng O'zbekistonga topshirilganida Qozog'istonning immigratsiya xizmati ularga qochqinlik maqomini berishdan bosh tortgan va qochqinlar bu qaror ustidan sudlarga bergan shikoyatlarini esa inobatsiz qoldirilganida ushbu mavzuga oid maqolani siz saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga kirishda sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Demak, endi diqqatingizni Chexiyada andijonlik qochqinlardan biri 6 yil deganda oila a'zolari bilan birlashgani haqidagi lavhaga qarataman.
Bog'likka shabir etgan andijonim qoldi mening. Andijonim olib qolgan. Andijon
voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etib Chexiyadan boshpana topgan qochqin Abdusalom Karimovning 5 farzandi ota-onasi bag'riga yetib keldi. 22 avgust kuni Praga aeroportida bolalar va ular bilan birga kelgan buvisini ota-onasi hamda Chexiya Ichki ishlar vazirligi mulozimi kutib oldi. Ushbu oilaning quvonchli voqeasini hamkasbim Abdulla Iskandar shaxsan kuzatdi. Hozir mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
5 bolani 6 yil mobaynida parvarish qilgan 60 yashar Zannigor opa bu farzandlarni ota-onasiga topshirib yana O'zbekistonga qaytishini aytadi.
Toshkentga pasportimni uchradim. Ular ham chiroyli muomala qilib, yo'g'imizni chiroyli qilib berdi. Ikkinchi hujjatimizni tayyorlab berdi. Ama hiç bir ana o'lgan yo'q, hamma chiroyli muomala qilib, chiroyli qilib chiqarishdi. So'radi, olib ketyapsizmi dedi. Ha, men olib ketyapman dedim. Shu 5 ta bolani olib chiqib ketyapman. Sen qaytarib kelasizmi dedi. Yo'q, qaytarib kelmayman. 5 ta bolani ota-onasiga olib ketyapman. Men o'zim dedim. Ozgina turib qaytaman dedim. Desam, ha bo'pti, yaxshi boring, yaxshi o'ynab keling. Oh yo'l dedi. Shundan keldim.
Zarnigor opaning 36 yashar o'g'li Nodirbek ham 2005 yil 13 may kuni O'zbekistondan qochib ketgan va Chexiyadan panoh topgan edi. Zarnigor opa 6 yil ko'rmagan o'g'li Nodirbek bilan ham Pragada diydor ko'rishdi.
Mana qilib men bolalarim istab kelyapsam, shunday qo'limdan tutib onajonim deb bunday qilganda qarasam bolam ekan. Men hatto u bolam yonimdan kelib qolganini ham sezmadim. Men ro'paramdagi insonlarga qaradim xolos. Keyin shu yonimdan kelib makkam quchoqlaganda enemni o'zimga boramligini bildim. Lekin shunaqa bir boshqachaniki bo'ldi.
Nodirbek 2005 yilning 13 may kuni onasi Zannigor opa va otasi Qodirjon akalar bilan birgalikda Andijondan qochgan edi. Qochqinlar teshiktoshga yetganida pistirmadan o'qqa tutiladi. O'q Nodirning otasiga tegadi. Ota-onamni teshiktoshga tashlab keluvdim dedi Nodirbek.
Mingdan oshiq odam tepalikka qarab yurganmiz. Shu paytda tepadan soldatlar otishgan. Keyin o'qlarni uchib kelayotganini ko'rganman. Chiqsam bolalar endi ekan. Dadangni ko'rdingmi deyishdi. Nodir yo'q, ko'rmadim. Sen dadang dedi, o'qiyapti dedi. Keyin bir oshlama aytdi, xonangizda dedi. Uyga olib kirib qo'ydik dedi. Nima bo'pti desam, oyog'idan o'qiyapti dedi. Kirib so'rsam, yo'q, oyog'idan emas. Quvg'idan o'qiyotgan ekan. Otangizmi, bitta jiyanimi Mana bugun keldi u jiyanim ham. Shu jiyanimni tashlab otinamga tashlab kelganman. Ash yerda yarador holda. Hatto o'zimiz yordam bera olmaganligimda afsus qilaman endi ash kunni. Lekin
Nodirbek onasi va jiyanlar bilan uchrashganidan mamnun. 5 farzand 6 yil mobaynida ota-ona mehriga tashna yashadi, deydi Zarnigor opa.
Albatta endi ota-onasini o'rnini bosish qiyin baribir. Men ana qilgan vaqtingiz bilan ham o'z ota-onasini o'rnini hech kim bosa olmaydi uka. Men ana qilganimda ham o'z ota-onasini o'rnini bosa olganim yo'q. Vaqtlar o'tib Men 1 yil ortiqcha qiyinchilik bo'ldi o'shlarga ham 1 yil 1 yarim yil qiyinchilik bo'ldi. Undan keyin sekin-sekin endi otasi onasini dovushini eshitib turganligi sababli bari ota-onamiz bor deb meni chiroyli mana yashab chiroyli o'qib yurishdi. Endi keyin ota-onaga tashna bo'lib yurishdi mana keyin. Baribir tashnachiligi bor. Men biz o'zimiz hamma narsani imkon qilib yedirib ichirganimiz chog'imizda ham o'zini ota-onasini haligi qatta noni bir boshqacha bo'ladi. Hammasini ham o'z farzandlariga yetishsin. Hammasi o'z ota-onasi bilan birga bo'lsin. Hech kim ota-onasidan ayrilmasin.
Ayni paytda bolalarni bag'riga bosgan Zuhraxon Chexiya Ichki ishlar vazirligi mulozimlaridan minnatdor.
Albatta, ularga juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuncha holatda, shuncha yildan keyin ham haligi berilgan va'da deydi-yu, va'dan ustunidan o'tishdi. Va'da qilingan so'z ashi 6 yil oldin berilgan va'da bo'lsa, farzandlarni nimaiki bo'lsa atki beramiz degan bo'lsa, biz shuni ashi 6 yil oldingi so'z deb qo'yib, 8 oy oldin ashi 6 yildagi so'zni qo'yib aytgan bo'lsak-da, Ve keyin ko'mak berishib mana ashi so'zini va'dasini ustidan chiqishdi. Bu uchun barchasi shu ishni boshqarib, shu ishlarni nima qilayotganlarga hammasiga rahmatimiz aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin.
Qo'blikka shabir etgan andajonim qoldi mening. Anda jonim olib qolgan Andijon
2005-yil 13-may voqealaridan so'ng 440 nafar andijonlik qochqin oldiniga Ruminiyadan keyin esa dunyoning turli mamlakatlaridan siyosiy boshpana olganida. BMT qochqinlar idorasi va g'arb idoralari yordamida bu qochqinlarning 200 dan ortig'i yaqin xorijdagi oila a'zolari bilan birlashdi. Ayni paytda yana o'nlab andijonlik qochqinning farzandlari ota-onasidan ayro holda O'zbekistonda qolmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek siz ozodlikni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham topish, o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga daraklar.info proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek siz ozodlikni YouTube, Facebook dan tashqari Twitter orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Twitter orqali ozodlik bilan do'st bo'lishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, siz Twitter, shuningdek Facebook hamda YouTube orqali ozodlikni o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Demak, sizni biz saytimizga ham taklif qilamiz. Ozodlik sayti o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston chiqarisidan esa bugungi kunda siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda daraklar.info proxy saytidan foydalanishingiz mumkin. Agar ushbu proxy sayt ham sizga yordam qo'lini cho'zalmasa, ya'ni ishlamay qolsa, albatta bu haqda bizga ma'lum qilishingiz mumkin. Masalan, ozodlikning Skype'dagi manzili ozod Skype orqali ham ma'lum qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, bizning yangi elektron manzilimiz ozodlik mail elektron belgisi gmail.com. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Liviyada isyonchilar mamlakat poytaxtini ishg'ol qildi, butun Liviya bo'ylab g'alaba nishonlanmoqda. Qozog'iston O'zbekistonga topshirgan 29 qochqinning yana 10 nafari mahkamaga tortildi. O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida bu yil Tojikiston bilan chegaralarini yopmaydi. O'zbekiston bank tizimi kelgusi 1 yil ichida barqaror bo'lib qoladi deya taxmin qilmoqda Moody's ekspertlar guruhi. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi bugun Suriyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun favqulodda yig'in boshladi. Siz ushbu xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Demak, aziz tinglovchi, ozodlikning elektron manzili yana bittaga ko'paydi. Bu ozodlik mail elektron belgisi gmail.com. Sizni xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Demak, hozir esa dasturimiz yuqorida va'da qilganimiz hafta savoli rukni bilan davom etadi. Shu yil boshida Tunisda boshlangan hukumatga qarshi noroziliklar qisqa fursatda Misr, Yaman, Suriya, Liviya va boshqa davlatlarga yoyildi. Tez orada Tunis va Misr rahbarlari hokimiyatni tark etdi. Qolgan davlatlarda hokimiyat uchun kurash davom etmoqda. 22 avgust kuni Liviyada isyonchi kuchlar poytaxt Tripolining aksar qismini o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. G'arbning birorta tahliliy markazi bashorat qila olmagan yaqin sharq mintaqasidagi siyosiy voqealar Arab bahori nomi bilan tarix sahifalariga kiritildi. Hafta savoli ruknining bugungi sonini biz aynan ushbu mavzuga bag'ishlandik. Hamkasbim Hasanjon bizning ozodlik muxlislariga, tinglovchilariga: arab ko'chalarida siyosiy bahor bo'lsa, O'zbekistonda qanday fasl deya savol bilan murojaat qildi. Ayni paytda hamkasbim Hasanjon studiyada. Demak, Hasanjon, ushbu savolga bizni ozodlik tinglovchilarining javobi qanday bo'ldi?
Mehribon, hafta savoliga javob berganlar O'zbekistondagi siyosiy fasl haqida bir xil fikrda emaslar. Masalan, mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshov fikricha, arab davlatlarida yuz bergan voqealar o'zbeklarga ta'sir etgan va shu bois O'zbekistondagi jarayonlarni siyosiy bahor deb atashini aytdi.
Men O'zbekistondagi hozirgi jarayonlarni O'zbekistonda uyg'onishi boshlanishi deb aytgan bo'lardim. Siyosiy ijtimoiy uyg'onishni boshlanishi deb aytgan bo'lardim. Siyosiy ijtimoiy uyg'onishni boshlanishi bu albatta bahor bo'ladi. O'zbekistonda ham hali siyosiy ijtimoiy uyg'onish bahori deb atagan bo'lardim men.
Mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshov edi, biroq Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih arab bahoriga taqqoslaganda O'zbekistondagi vaziyatni qishdan keyingi va bahor arafasidagi faslga o'xshatdi.
O'zbekistondagi hozirgi iqlim, hozirgi ob-havo xuddi qish ketayotib, ammo bahor hali kelmagan bir o'rta bir holatda, ya'ni qish bilan bahorning o'rtasi. Qish tugab bo'ldi, ammo bahor hali kegani yo'q. Ammo bahor juda yaqin. Arab bahori degan fenomen bu bir global bir voqea. Buning mutlaqo ta'siri boshqa o'lkalarga, ayniqsa o'sha diktatorlik bilan boshqarilayotgan o'lkalarga mutlaqo ta'siri bo'ladi. Bu narsa konjunktural bir narsa emas. Bu narsa dünya siyaseti de umumen dünya hayatı da yeni bir vakıya, fenomenal bir vakıya. Bir özgürüş başlandı dünyada yani. Bu özgürüş yani hem siyasi, hem sosyal, hem manevi, hem psikolojik özgürüştür bu. Yani bu nasıl bir de cephede özgürüş emez. Kiyen bir özgürüş yani bu. Oşa özgürüşünün dairesine mutlaka Orta Asya devletleri hem kredi. Ve mutlaka Özbekistan'da hem manevi özgürüşler yakın yıllarda, yakın aylarda demeylik, yakın yıllarda mutlaka yüz veredir bu ilman.
Yerki Demokratik Partiyası Reisi Muhammed Solihide.
Demak, Hasanjon, yuqorida tinglaganimiz ikkita o'sha suhbatdosh bu O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni bahorga qiyosladilar. Ya'ni bundan tashqari boshqa bir tinglovchilarimizning fikrlari bo'ldimi? Ya'ni
albatta, albatta bo'ldi. Ayni paytda boshqa so'ralganlar, masalan, O'zbekistondagi siyosiy iqlimni kuzga taqqoslashdi. Xususan, O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev O'zbekistondagi siyosiy iqlimni kuz fasli deya atadi.
O'zbekistondagi vaziyatni kuz fasliga qiyoslagan bo'lardim. Boisi bu kuz fasli ba'zan havo ochiq bo'ladi. Ya'ni Yevropa ittifoqi, g'arb mamlakatlari siyosatdonlari O'zbekiston hukumati bilan otoq-sapoq bo'lishadi. Bir qarasiz, yomg'ir, bo'ron, izg'irin bo'ladi. Ya'ni bu Rossiya, Xitoy tomonga o'girilib, O'zbekiston hukumati g'arb davlatlariga qarshi turadi. Va buni unday holatda ham bunday jabr tortadigan o'zbek xalqi, mana shu izg'irinda, sovuqda jabr tortadigan yomg'ir, do'l, jalada qolib ketadigan o'zbek xalqi. Shuning uchun men aynan kuzning izg'irin kunlariga qiyoslagan bo'lardim.
Deydi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Ayni paytda birdamlik harakat rahbari Bahodir Choriyev Mo'tabar Tojiboyeva bildirgan fikriga qo'shilishi barobarida har bir davlatda tarixiy voqealar qaysi faslda ro'y bersa, ana shu fasl nomi bilan atash mumkinligini aytdi.
Men mana shu Bahodirni ko'proq O'zbekistondagi ko'z fasliga o'xshatgan bo'lardim, chunki mo'g'anda mana shu bizga ko'proq norozilik namoyishlar uyushtirishga ko'proq ko'z fasli to'g'ri keladi. Undan tashqari to'g'ri biz yana ham hamma fasllarga ham urg'u berishimiz mumkin. Ko'proq mana shunday bir qaysi faslda to'g'ri kelib qolsa mana shunaqa bir norozilik, demak biz ham kelajakda mana shu fasl bilan o'zimizni inhol baramizni atashimiz mumkin.
Arab davlatlarida shuncha voqealar bo'ldi. Mana shu voqealar O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir etishi mumkinmi?
Ta'siri juda kam. Juda kam. Chunki O'zbekistondagi mana shu blokada, informatsion blokada juda katta. Shuning uchun juda ta'sir kam. Undan tashqari O'zbekistonda mana shu zo'ravonlik bilan bir narsani amalga oshirishga men ko'zim yetmaydi. Bu yerda faqat zo'ravon kurash orqali aql bilan qilingan xatti-harakat albatta o'z natijasini beradi.
Deydi birdamlik harakati rahbari. Arab ko'chalarida siyosiy bahor bo'lsa, O'zbekistonda qanday iqlim degan savolga javob berganlar, ya'ni o'zbekistonlik taniqli huquqshunos Ruhiddin Komilov O'zbekistondagi vaziyatni arab bahoriga o'xshatmaslik kerakligini, O'zbekistonga hech qanday siyosiy fasl kerak emasligini ta'kidladi.
Arab bahori bo'ladi, misolchun, Iroq yoshi bo'ladimi, hech bir bizga ta'sir qilmaydi. Bahorni ham, qishni ham keragi yo'q bizga. Buni o'ylab ko'rsak, nega kimdir o'zimiz farast bo'lishimiz kerak, haqparast bo'lishimiz kerak, haqparast bo'lishimiz kerakmi? Endi o'sha ularga nazar tashlasak, hech bir gap ochig'i buyuk maqsadlar hamchi ko'p narsa qilinmaydida. Jinoyatda qancha odamlar qon to'kilyapti, qancha moddiy manaviy zarar qoplasa bo'ladi, halok bo'lgan odamlar ruhini joyiga qaytarib bo'larmikin? Shuning uchun Arab bahori ham boshqa bahor bo'lmaydi. Odamlar o'zini o'zi anglab yetib, odamlar o'zlarini tushunib yetib bir qanaqa bir marosim madariga kelib shu darajaga bormaslik bo'lganda bu arab bahori navruz deb qabul qilardim. Bahor deb qabul qilardim buni gap ochig'i.
Deydi o'zbekistonlik taniqli huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Demak, rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, ayni savol, ya'ni arab ko'chalarida siyosiy bahor bo'lsa, O'zbekistonda qanday fasl deya ozodlik tinglovchilarga bergan savoliga yana javoblar juda ham ko'p, biroq bizning efir vaqtimiz cheklangani uchun bularni to'laligicha berish imkoniga ega emasmiz. Biroq siz ushbu javoblarni to'laligicha ozodlikning internet sayti orqali to'liq o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa daraklar.info proxy sayti sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qadan gapiramiz. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekiston prezidenti taklifiga ko'ra 23-24 avgust kunlari Toshkentga keladi. Janubiy Koreya axborot agentliklarining xabariga ko'ra, tashrif chog'ida ikki davlat rahbarlari O'zbekiston-Koreya o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash hamda tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolar bilan bog'liq masalalarni muhokama etishlari rejalashtirilgan. Tashrif chog'ida o'zaro hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashga oid bir qator hujjatlar imzolanishi ham kutilmoqda. Ushbu mavzuga oid tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Janubiy Koreya prezidentining tashrif kun tartibida hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Koreya qo'mitasi yig'ilishida qatnashish, yig'ilish so'ngida esa tibbiyot va yengil sanoat sohalarida hamkorlikni kengaytirishga oid hujjat imzolash kabilar bor. Janubiy Koreya O'zbekiston iqtisodiga katta sarmoya yotqizgan davlatlardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Janubiy Koreya O'zbekiston iqtisodiyotiga 5 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' yotqizgan. Shu kunga qadar bu mablag'ning 2 milliard dollari o'zlashtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilda O'zbekiston-Koreya o'rtasidagi savdo aylanmasi 31.4% ga ko'payib, 1.6 milliard dollarga yetgan. UzInform axborot portali xabariga ko'ra, 2011-yilning yanvar-iyun oylarida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 36.6% ga ko'paygan va 780 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Buning 81 million dollarini eksport, 699 million dollarini import tashkil qilgan. O'zbekistonda Janubiy Koreya kapitali hisobiga 350 dan ortiq shirkat tashkil etilgan. Navoiyda barpo etilgan erkin iqtisodiy hududdagi shirkatlarning aksari ham Janubiy Koreya sarmoyasi asosida ishlamoqda. Ayni paytda Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni yil sayin ko'paymoqda. Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak oxirgi marta O'zbekistonga 2009-yil may oyida tashrif buyurgandi. 2010-yilning fevralida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan borgan. O'shanda prezident Karimov hamkasbi Lee Myon-bakni O'zbekistonga taklif qilgan. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga 23-24 avgust kungi tashrifidan keyin Qozog'iston va Mo'g'ulistonga safar qilishni rejalagan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan shanba kuni Moskva viloyati Solnechnogorsk tumanidagi tijorat tashkilotiga qarashli binolardan birida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan bir ayol va uning ikki nafar farzandining murdalari topildi. Bu qotilliklarni sodir etganlikda gumonlanib 31 yoshli Turkmaniston fuqarosi hibsga olindi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
20 avgust Moskva viloyati tergov qo'mitasi Solnechnogorsk tumani Lunyovskiy ma'muriy punktiga qarashli Chorniy Gryazi qishlog'ida joylashgan Ecoline tijorat shirkatiga qarashli omborxonalardan birida 31 yoshli o'zbekistonlik ayol va uning 2 nafar farzandi murdasi topildi. Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqlagan Moskva viloyati bosh tergov qo'mitasi adliya kapitani Irina Gumyonnayaga ko'ra 15 avgust kuni o'zbek ayol va uning 2 bolasini o'ldirganlikda gumonlanayotgan 31 yoshli Turkmaniston fuqarosi hibsga olingan.
Буквально за 3 недели до убийства женщина рассталась с молодым человеком, так как он на протяжении уже более 4 месяцев употреблял героин.
Ular so'nggi 2 yil davomida birga yashab kelgan. Qotillikdan 3 hafta oldinroq bu ayol u bilan aloqalarini uzgan, chunki bu yigit oxirgi 4 oy davomida geroin qabul qilishni boshlagan. Albatta, bu holat ayolning noroziligiga sabab bo'lgan. Turkmanistonlik yigit ayolni rashk qilib temir truba bilan boshiga urgan. Keyin esa bo'g'ib o'ldirgan. Guvohlarni qoldirmaslik maqsadida u qotillik ustiga kelib qolgan 9 yoshli qizcha va 8 yashar o'g'il bolani ham bo'g'ib o'ldirgan. Bolalarning o'liklarini u karavotdagiga yashirib ketgan, deydi Moskva viloyati bosh tergov qo'mitasi adliya kapitani Irina Gumyonnaya. Solnechnogorsk shahar sud tibbiy ekspertiza bo'limi xodimlari 1980-yilda tug'ilgan bu ayolning familiyasi Rajapova ekani, farzandlari ham o'zi ham O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Ular jasadi hozirda mahalliy ekspertiza bo'limida ekanini ma'lum qilishdi. Irina Gumyonnaya tergov davomida Solnechnogorsk tumani ichki ishlar boshqarmasi mahalliy politsiya bo'limining qotillikka olib kelgan vaziyatga sovuqqonlik bilan qaragani yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston fuqarolar jasadlari topilgan Ekolayn tashkilotiga nisbatan ham Moskva viloyati Federal migratsiya xizmati boshqarmasi tomonidan tekshirish o'tkaziladi, deydi Ozodlikka o'zini Daniil deb tanishtirgan boshqarmaning Solnechnogorsk tumani иммиграция назорат ходыма.
Когда вот такие вот происшествия случаются, они направляют наш адрес представления об устранении причин и условий, способствующих совершению таких либо каких-либо преступлений либо правонарушений.
Одатта бундай ҳодисалар юз берганда тергов қўмитаси ва прокуратура бизга бу ҳодисанинг юзага келиши сабабларини аниқлаш мақсадида суровнома юборади. Ҳозирча тафтиш бошлангани йўқ, лекин нима сабабдан ўзбекистонлик аёл hech qanday hujjatlarsiz farzandlari bilan Ekolaynga qarashli binoda uzoq vaqt davomida istiqomat qilgan, shu yerda ishlagani sabablarini aniqlashga harakat qilamiz, dedi Moskva viloyati migratsiya xizmati xodimi. Tergov qo'mitasi rasmiysi Irina Gumyonnayaga ko'ra, hozirda hibsga olingan Turkmaniston fuqarosiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni qotillik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Agar qo'yilayotgan ayb sudda o'z isbotini topsa, Turkmaniston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmurzayevning o'limi yuzasidan olib borilayotgan tergov ishi 22 avgust kuni sudga oshirildi. Bu borada Ozodlikka Jalolobod viloyati prokuraturasi rasmiylari ma'lum qildilar. Ayni paytda Usmonjon Xolmurzayevning o'limida gumonlanayotgan Bozorqo'rg'on tuman militsiyasining 2 xodimi uy qamog'ida ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod.
Qariyb 2 hafta muqaddam jon taslim qilgan Usmonjon Xolmirzayevni o'limida gumonlanmish Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari Tutashev va Ismoilovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi 22 avgust kuni sudga oshirilishi to'g'risida Jalolobod viloyat prokurorining o'rinbosari Anarbay Mamajaqipov ma'lum qildi.
Biz qamoqxonamiz sotnichasi men domashna o'tkazdik.
Militsiya xodimlari sud xulosasi bilan uy qamog'iga o'tkazildi. Biz ularni qamagan edik. Jinoyat ishi tergovini tugatdik. Bugun sudga yuboramiz, dedi Anarbay Mamajaqipov. Avvalroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qonoqbayev Usmonjon Xolmirzayev o'limida gumonlanayotgan Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari Tutashev va Ismoilov qo'lga olingani hamda ular Jalolobod shahar ichki ishlar boshqarmasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qilgandi. Uning aytishicha gumonlanuvchi militsionerlarga jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan.
4, часть 4, то есть это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Qirg'iziston jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 4-chi bandi bexosdan odam o'limiga sabab bo'lgan qasddan tan jarohati yetkazganlik va 305-chi moddasi 2-chi bandi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik, 305-chi moddasi 1-chi bandi qiynoq hamda 313-chi modda 1-chi bandi pora ta'mi qilganlik bo'yicha ayblanmoqda, dedi Talant Qonoqbayev. Ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari Xolmirzayevga nisbatan qiynoq qo'llagan militsiya xodimlarining jazolanishiga uncha ishonqiramayaptilar. Huquq himoyachilariga ko'ra militsiya xodimlariga nisbatan 305-chi modda 1-chi bandi qiynoq bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Yoki jazoni yengillashtiruvchi 305-chi moddaning 2-chi bandi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik aybloviga almashtiriladi.
Qonunda 305-chi prim statyasi bor, 2003-yil qabul qilingan qiynoqlarga qarshi qarilgan. Oradan shuncha yil o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan biz inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar hali birorta narsani ko'rib, birorta voqeani eslolmaymiz. Men eslolmayman. Eshitgan yo'q. Shu birorta militsiya qiynoq jinoyati bo'yicha moddasi bo'yicha bir qamoqqa giriftor qilinganligini. O'z xizmat vaqtidan degan bir ayyor modda bor. O'sha orqali nima qilinadi? Keyin sekinat ishni bekitib qo'yiladi. Jinoiy ish qo'zg'atilgan chog'ida ham u oxiriga yetib borganligini eshitmadik-da. endi odamni o'limi bu qiynoq eng og'ir jinoyatlar qatori kiradi.
Deydi Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov. Eslatib o'tamiz, asli bozor qo'rg'onlik, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan Usmonjon Xonmirzayevni 7-avgust kuni fuqarolik kiyimidagi odamlar uyidan chaqirib olib ketishgan. Shu kuni soat kechki 7 da u bozor qo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan o'z yaqinlariga telefon qilib, militsiya idorasiga 30 ming so'm miqdorida pul olib kelishini aytgan. Yaqinlari aytilgan mablag'ni militsiya idorasiga olib kelib, Usmonjon Xonmirzayevni uyiga olib ketishgan. Uyga ketar chog'i Xolmirzayev yaqinlariga militsiya idorasida ushlab turilgan paytda qattiq kaltaklanganini aytgan. 9-avgust kuni esa u olingan tan jarohatlari natijasida Bozor qo'rg'on tuman kasalxonasida olamdan o'tgan. 2011-yilning 9-avgust kuni Jalolobod viloyati Bozor qo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tibbiy ekspertizada uning qovurg'a sinishi ortidan yurak yorilishi va ichki qon ketishi natijasida o'lgani aniqlangan. 10-avgust kuni jinoiy ish Jalolobod viloyat prokuraturasiga o'tkazilgan. Xolmirzayevning ayoli Zulfiya opaning ozodlikka aytishicha, kuyovi kaltaklangan paytda militsiya xonada bozor qo'rg'onlik yana bir o'zbek millatiga mansub yigit ham bo'lgan. U ham prokuratura xodimlariga Xolmirzayevni kaltaklagan militsiya xodimlariga qarshi ko'rsatma bergan.
Militsiya xonada bir bolani ham qo'shib urganda, o'sha bolanikiga ketdikan deb eshitdim. Bergan zayliyingni qaytib olasan deb.
Siz u bolani tanisizmi?
Gaplashdingizmi?
Nima deydi?
Ko'rsatma berib, yozib berib keldim deb u bola bilan gaplashdim. O'sha uchalasini ham tanibdi. 12 ta militsiyalar rad kirib, ichidan uchalasini tanib berdim dedi. Ko'rsatib berdim prokuraturada deb.
U bola ham kaltaygan, a?
U bola ham kaltayib, u ham 70 ming bergan. U bola ko'rsatma bergandan keyin 70 mingini qaytarib olib berishganda.
Dedi Zulfiya opa. Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan mahkama qachon boshlanishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ilk suhbatdoshimiz Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilgan asli o'shlik Odiljon aka bo'ldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidan bo'lgan Odiljon aka o'tgan yilgi O'sh voqealaridan so'ng ta'qiblardan qochib Shvetsiyaga kelib qochqinlik maqomi so'ragandi. Odiljon akaga ko'ra, bugungi kunda unga qochqinlik maqomi berilishi rad etilgan va u bilan jami 10 nafar o'shlik o'zbek ham rad javobi olgan. Bugungi kunda ular deportatsiya qilinish xavfi ostida yashayotganini aytadi Odiljon aka.
Qirg'izistondan 8 oldin kelganman bu yerga. Shvetsiyadanman. Javob keldi, atkaz javobi keldi.
Nima endi, siz qochqinlik so'raganmidingiz?
Ha, qochqinlik so'raganman, menga javob keldi.
Hozir Shvetsiyada qochqinlik maqomi so'ragan va o'sha qochqinlik maqomini kutayotgan qirg'izistonlik o'zbeklar ko'pmi?
Ha, juda ko'p. Men ko'rgan bolalar bo'lsa bir 10 ta bor.
Ular ham qochqinlik so'ragan demagi?
Ha, ular ham qochqinlik so'ragan, ularga ham bitta javob berishgan.
Yo'q degan javob demak.
Yo'q, javob yo'q degan javob bering, negativ bergan.
Endi aka, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Agar sizni Qirg'izistonga deportatsiya qilishsa, nima bo'lishi mumkin?
Hozirgacha men bolalarim, xotinim bilan telefon qilib, SMS yozib turadi. Hozirgacha meni shu surishtirib kelyapti. Amakim o'g'lini ham surishtirib kelishyapti. Men shu boradigan bo'lsam Qirg'izistonga, men katta xavf bordi.
Shvetsiyadagi o'shliklar deportatsiya tahdidi ostida qoldi. Bu vaqtda Shvetsiya hukumati siyosiy qochqinlik maqomi to'g'risidagi so'rovini rad qilgan o'shlik o'zbeklardan biri Odiljon aka ozodlikka xabar qildi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rossiyada yashayotgan xorazmlik muhojirlardan biri O'zbekiston xalq harakatini qo'llashini bildirdi. Biroq suhbatdosh Xorazmda qolgan yaqinlari xavfsizligi nuqtai nazaridan o'zini oshkor qilmaslikni ma'qul topdi.
Men shaxsan O'zbekiston xalq harakatini qo'llaydigan tarafim, men yoki boshqa birovlarni tanigani biz bu yerda ishongan inson, ya'niki Muhammad soliq janoblarini ko'pchilik biladi. Biz u kishini har tomonlama uni iymoni butun xalq uchun haqiqatdan mana 20 yildan buyon harakat qilib kelayotganini ko'rdik.
Endi shu paytgacha ham Muhammad Soliq boshchiligidagi Erk partiyasi bor edi. Endi bu kecha tuzilgan O'zbekiston xalq harakati qo'lidan biror bir ish keladi, biror bir shu O'zbekistondagi siyosiy tuzum uchun biror bir yangilik qila oladi deb o'ylaysizmi? Chunki shu paytgacha ham u kishi boshchiligidagi Erk partiyasi faoliyat ko'rsatayotgandi.
Xudo xolasa biz inshaalloh o'ylaymiz ham ishonamiz shu narsaga. Sababiki u insonning kimligini ko'pchilik biladi. U yerda butun ziyolilar, dunyo, el-yurt, butun hurmat qilgan insonlar, ya'ni yaxshi insonlar birlashgan ekan, demak xudo xolasa inshaalloh bir ishda bir uddasidan chiqib, shu xalqimizni bir farovon yo'lga chiqarishga biz ko'zimiz yetadi xudo xolasa nasib bo'lsa.
O'zbekiston xalq harakatini qo'llayman deya qo'ng'iroq qilgan Rossiyada yashayotgan xorazmlik muhojirlardan biri edi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchilik qilayotgan, o'zini Bobur domla deb tanishtirgan suhbatdosh bugungi kunda mamlakatdagi oliy ta'lim tizimida islohot o'tkazish zarurligini aytadi. Bobur domla ozodlik orqali O'zbekiston oliy ta'lim vaziri Bahodir Hojiyevga murojaat qilib, undan O'zbekiston oliy ta'limi tizimidagi eng asosiy 3 ta muammoga e'tibor qaratishini so'raydi.
O'zbekiston oliy ta'lim vaziri Bahodir Hodiyevni e'tiborini shu oliy ta'limdagi bir nechta dolzarb muammolarga qaratmoqchiman. Birinchi muammo, shu keyingi 20 yillikda O'zbekistonda yosh kadrlarga umuman e'tibor berilmadi desek ham bo'laveradi. Ayniqsa mana bu moddiy masalalar bo'yicha oliy ta'limda faoliyat ko'rsatayotgan yosh kadrlar o'zing uchun bir o'lyetim maqoldagi vaziyatga tushirib qo'yildi-da. Ular oylik maoshlari, hatto oilasi, farzandlarini boqishga ham yetmaydi. Oylik maoshlar kechikib berilyapti, 2 oylab. Uning yarmini plastik kartochkalarda beriladi. Bularni hammasini qo'shsak ahvol juda ham achinarlida. Bunday sharoitda ilm fanni rivojlanish to'g'risida gapirishning o'zi juda bir kulguli. Ikkinchisi, oliy ta'lim sistemasidagi rahbarlik lavozimida o'tirgan kadrlarning ko'pchiligi korrupsiya, qoraxo'rlik botqog'iga botib qolgan. Shuning uchun oliy ta'lim sistemasiga saylovni o'tkazish kerak, kadrlarni tayinlash bo'yicha kafedra mudiridan tortib to yuqori rahbarlik lavozimlariga o'tirgan uzoq bilan 10 yillik muddatdan oshirmaslik kerak degan meni fikrim bor. Agar ular bundan oshib ketsa, faqat shu o'zlarining shaxsiy manfaatlarini o'ylaydigan bo'lib qolishadi. Mehribon hozir bilasizmi, masalan, bizni ishlaydigan oliy ta'lim dargohlarida shu rektorda atrofida o'tirgan odamlar hatto bir 20 yillab o'tirganlari bor. Demak, ularni meningcha almashtirish kerak. Uchinchisi, testlarda endi adolat qildik, juda bir yaxshi yo'lini topdik deyishyapti, lekin bu ham o'zini juda oqlaydigan yo'l emas. Oliy ta'limda ishlaydigan domlalar endi ochiq aytganda qoraqo'rlikdan shug'ullanishyapti-da, mehribon.
Aka, endi siz buni o'sha o'zingiz ishlayotgan oliygohdagi vaziyatdan kelib chiqib aytyapsiz-da.
Albatta, albatta. Endi bilasiz, mehribon, o'zlarida shunaqa maqol bor, xo'roz hamma joyda bir xil qichqiradi degan. Menimcha boshqa oliy o'quv yurtlarida ham shunday.
Bu erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlardan jamlangan ruknimizning yangi soni edi. Hozir esa diqqatingizni hozirgina olingan ushbu xabarga qaratmoqchiman. Liviyaning Tripoli shahrida bo'layotgan janglar davomida Izvestiya gazetasi maxsus muxbiri ayni paytda O'zbekiston xalq harakati a'zosi Orxon Jamol yaralandi. Harbiy ekspert Orxon Jamol urush boshlangandan beri Liviyaga bir necha marotaba borgan. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Orxon Muammar Qaddafi tarafdorlari va isyonchilar o'rtasida bo'layotgan janglar davomida oyog'idan yaralandi, deydi ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan Izvestiya nashriyot holdingi PR direktori Anna Sharonova.
Сегодня в ночь с 21 на 22 он был ранен под Триполи, ранен в ногу, пуля прошла на вылет и слегка задета кость. В данный момент он находится в госпитале.
Bugun 21-dan 22 avgustga o'tar kechasi u Tripoli ostonasida oyog'idan yaralandi. U oyog'ini teshib suyakka tegib o'tgan. U hozir gospitalda oyog'ida operatsiya qilindi. Afsuski, Liviyada vaziyat mushkulligi tufayli u bilan aloqa o'rnatishning iloji bo'lmayapti. Ammo aytishim mumkinki, uning hayoti xavf ostida emas. U bilan bevosita gaplashgan gazetamiz bosh muharriri Aleksandr Milyutinga ko'ra, Urxan Jamolga daydi o'q tekkan va uni jang maydonidan isyonchi askarlar olib chiqqan, deydi Izvestiya rasmiysi. Anna Sharonova voqea tafsilotlari hozircha noma'lum qolayotgan bir paytda harbiy jurnalist Urxan Jamolni Liviyadan olib chiqish masalasi muhokama etilayotganini bildirdi. Urxan Jamol, rossiyalik jurnalist, Do'st telekanalining harbiy tahlilchisi, Izvestiya gazetasining maxsus muxbiri, Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert, Moskvada 1966-yilda tug'ilgan. Taniqli siyosatshunos va Rossiya Islom qo'mitasi raisi Geydar Jamolning o'g'li, Rossiya musulmon jurnalistlari ittifoqining asoschisi va yetakchilaridan biri. 2011-yilning may oyida Urxan Jamol O'zbekiston xalq harakatining Berlinda o'tkazilgan ilk qurultoyida harakat a'zoligiga qabul qilingan.
Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Dastur davomida tinglaganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga daraklar.info proxy sayti orqali kira olasiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.